manos tuas comendo spiritum meum. Quod coram croce statis, populis in me,